Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 15 qershorit, argumentet kryesore.
Papa Leoni 14 kremtoj sot meshën për jubileun e sportistëve dhe tha lutjen e Angjëllit të Zot me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, duke komentuar ungjillin e ditës në solemnitetin e Trinisë së Shenjtë.
Mesazhi i Atit të Shenjtë për ditën e 9 botërore e të varfërve që do të kremtohet më 16 nëntor. Ti ndihmosh të varfrit është çështje drejtësie, siguria nuk arrihet me armë, nënvizon Papa në mesazhin që u bë i njohur të premten.
Nga veprimtaria javore e Atit të Shenjtë dhe Vatikanit.
U shpalli lum në Rom Floribert Buana Chui, laik kongolez, martir i korrupsionit.
Rubrika tona të meditoj me ungjillin e shejtor të javës.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Leoni 14 kremtoi sot meshën për jubileun e sportistëve dhe tha lutjen e Engjëllit të Tenzot me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, duke komentuar ungjillin e ditës në solemnitetin e Trinisë Shenjte. Mesha për jubileun e sportistëve kurorzoi veprimtaritë që filluan dje 14 qershor në Institutin Patristik Augustinianum në Rom, ku mbajt konferenca ndërkombëtare Shtysa e Shpresës, Histori për te podiumit, organizuar nga Dikasteri për Kulturën dhe Edukimin. Po dje nga ora 14 deri në orën 17 në fshatin e sportit në sheshin e popullit, Piazza del Popolo, takimi me kampionët e njohur të sportit që treguan përvojën e tyre. Me këtë rast, Djoqeza e Parisit i dorëzoi skuadrës së selisë së shenjtë Atletica Vaticana çmimin kryq i atletëve, i cili do të jepet her pas here edhe atletëve të lojrave olimpike dhe paraolimpike. Në orën 17 sportistët dhe familjet e tyre u nisën nga sheshi i popullit në shtektim drejt sheshit të Shën Pjetrit për kalimin e portës Shenjte. Ndër veprimtaritë e djeshme dhe projektimi i filmit fitues të çmimit Oscar Chariots of Fire, Qerret e Zjarrit, i regjisorit Hugh Hudson në Trastevere të Romës me rastin e edicionit të 11 të Il Cinema in Piazza, kinemaja në shesh.
Po dje 14 qershor, Papa Leoni 14 ju drejtua trinjve të mbar botës me një video mesazh gjatë një veprimtarie në Reid Field, Chicagos në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nisma, siç njoftoi kryedyqesa e Chicagos, kishte për qëllim festimin e zgjedhjes Leonit 14, papës parë amerikan në histori. Siç dihet, Ati Shenjtë bënte pjesë në provincën augustinianet Zojës Këshillit Mirë, që përfshin qytetin e Chicagos, ku edhe është lindur.
Të ndihmosh të varfrin është çështje drejtësie para bamirësisë dhe të gjitha format e varfrisë pa përjashtim janë thirrje për ta jetuar konkretisht ungjillin e për të dhënë shenja shpresë. Kjo thirrje që bën Papa në mesazhin e tij për ditën e 9 botërore e të varfërve, e cila do të kremtohet më 16 nëntorin e ardhshëm. I botuar të premten 13 qershor në kujtim të Shnanohut të Padovës, pajtorit të varfërve, Leoni i 14 këmbgul në rëndësinë e shpresës së krishterë. Temë e këtij viti për të prodhuar vepra konkrete që mund t'i kundërvijen indiferencës, pabarazisë dhe konflikteve, të cilat sot i katandisin mira njerëz në mbar botën në situata varfërie.
Në dokument Papa shpjegon se dita është e rëndësishme për të kujtuar të varfrit që janë në qendër të gjithë punës baritore të kishës, jo vetëm në aspektin bamirës, por po aq edhe në atë që kisha feston e shpall. Të varfrit nuk janë objekte, por vëllezrit dhe motrat më dashura, e edhe subjekte krijuese që na provokojnë të gjejmë gjithmonë mënyra të reja për ta jetuar ungjillin sot. Zoti ka marrë përsipër varfrinë për të na bërë të pasur nëpërmjet zërave të varfërve, historive të tyre, fytyrave të tyre, këmbgul ai. Përballë valve gjithnjë më të reja të varfrisë, ekziston rreziku të mësohemi me të dhe të dorëzohemi. Çdo ditë takojmë njerëz të varfër ose të varfëruar, e ndonjëherë mund të ndodhë që ne vetë kemi më pak të humbasim atë që dikur duke i sigurt, shtëpin, ushqimin e mjaftushëm për ditën, kujdesin shëndetësor, nivelin e mirë të arsimimit dhe të informacionit, lirinë fetare dhe lirinë e shprehjes. Për Papën kjo ftesë për ta jetuar konkretisht ungjillin dritën e situatave të varfërisë bëhet edhe më konkrete në këtë vit jubilar. Kur porta Shenjtë të mbyllet, ne duhet t'i ruajmë dhe t'i transmetojmë dhuratat hyjnore që na u derdhën në duar gjatë një viti të tërë lutjeje, kthimi dhe dëshmie.
Për të ndihmuar ata që ndeshen me të gjitha llojet e varfërisë, Papa thekson se të gjithë jemi të thirrur të krijojmë shenja të reja shpresë, që japin dëshmi për bamirësinë krishterë, e cila është nëna e të gjitha virtyteve. Atij që i mungon bamirësia, vazhdon ai, jo vetëm që i mungon feja dhe shpresa, por ia heq shpresën edhe të afërmit. Leoni 14 kujton se varfëria ka shkaqe strukturore që duhen njohur e duhen hequr, e në vijim citon institucione si shkollat dhe spitalet, të cilat u krijuan për të prehur pranimin e më të ligjshtëve dhe më të flakurve, dhe tani duhet të jenë pjesë e politikave publike të çdo vendi, por luftrat dhe pabarazitë shpesh e pengojnë këtë. Ose përmend si shenja shpresë organe të tilla si shtëpi familjare, strepër të mitur, qendra dëgjimi dhe pritje, mensa konvikte, shkolla popullore.
I varfri mund të bëhet dëshmitari një shpresë të fortë dhe të besueshme pikërisht sepse është në gjendje jetese të pasigurt me mungesa brishtësi varfri, ai nuk mund të mbështetet në siguritë e pushtetit dhe të pasurisë, përkundrazi, i vuan ato dhe shpesh është viktimë e tyre. Shpresa e tij mund të qëndrojë vetëm dikun tjetër. Papa nënvizon edhe se varfria më serioze është mosnjohja e Zotit, duke cituar edhe Franciskun që shkroi në Evangelii Gaudium se diskriminimi më i keq që psojnë të varfrit është mungesa e vëmendjes shpirtërore.
Nga veprimtaria javore e Papës Leoni 14 veçojmë audiencën e përgjithshme të sëmërkurës me katekizmin e 4 që nga fillimi i papnis kushtuar figurës së Bartimeu të verbër. Përmes Ungjillit të Shën Markut, ati i shenjt kujtoi se nuk duhet ta braktisim kur shpresën, edhe kur ndihemi të humbur, dhe se britma drejtuar Jezusit nuk do të mbetet kurrë pa dëgjuar.
Në përfundim të audiencës përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit, Papa kujtoi devocionin për zemrën e Krishtit që kremtohet në këtë muaj që shor, eftoi për t'ia besuar shpresat dhe shqetësimet, por edhe për t'u lutur për vujtjet e atyre që ndihen të humbur e pa rrugdalje. Lartojeni edhe për ta zërin e lutje, e t'jeni të sigurt se Zoti do t'ju dëgjojë, theksoi. Së fundi, ati shejt u lut për viktimat e atentatit në një shkollë të Gracit në Austri. Një 21 vjeçar ishte në zënës që konsideronte veten viktimë e bulizmit, hapi zjarr javën e kaluar me një armë që zotronte ligjërisht kundër nxënësve të dy klasave në gjimnazin Borg. Në një video dërguar Samas Arthur lajmëronte për gestin pa dhënë asnjë shpjegim për të. Dihet se nuk e pati përfunduar gjimnazin. 10 viktimat.
Leoni 14 takoi më 10 qershor përfaqësuesit papnor në Vatikan për jubileun e Selisë së Shenjtë dhe u kujtoi atyre misionin e krijimit të marrëdhënieve, duke dëshmuar dashurinë e Krishtit që është gati për gjithçka dhe duke mbrojtur të drejtën për të besuar në Zot. Një mision që duhet kryer në bashkim me Papën dhe me i peshqvit vëntas. Të jeni vështrimi i Pietrit, gjithmonë me të fundmit, u kërkoi Papa nuncëve apostolik.
Një ditë më parë, Papa kremtoi meshën për jubileun e Selisë së Shenjtë në Bazilikën e Shën Pietrit në përkujtimin liturgjik të Maris, nënës së kishës. Amësia e Maris që lind nën kryq është fryqëmëria e kishës, shejtëria e antarëve të saj, nënvizoi ati shejt, para 5000 njerëzve, duke kujtuar se mënyra më e mirë për të shërbyer kishës është të jemi shejtor secili prej nesh sipas gjendjes së tij të jetës dhe detyrës që është besuar. Fryqëmëria e kishës, theksoi ai, varet nga kryqi, përndryshe është dukje.
Të enjtën Leoni 14 pritin audiencë klerin e dioqezës së Romës. I ftoi me shtarët ecin së bashku të rizbulojnë thirrjen e tyre në këtë epokë me dhunë karakterizuar në territorin e Romës nga varfëria dhe emergjenca e strehimit. Meshtari duhet jetë njëri i bashkimit, dëshmitari një jete të përvuajtur, i aftë apo i të dukshme forcën e ripërtëritse të Ungjillit, u tha ai duke u kërkuar të mos ikin para sfidave, të jenë të besueshëm e shëmbullor.
Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, tentën e kaluar, Papa u shprehu ngushëllimet e tij familjeve të 242 pasagjerëve të një Boeing 787 Air India që urzua menjëherë pas ngritjes nga toka.
Dje më 14 qershor, kisha katolike kremtoj 100 vjetorin e lumnimit të Bernardet Subiru, vegjentes e Lourdes. Kujtojmë se ajo u ngrit në nderimet e Elterit nga Papa Piu i 11 më 14 qershor 1925.
Ndërkaq që sot një tjetër lumnim, në orën 17:30 në Bazilikën e Shëmpalit jashtë mureve, u kremtua mesha për lumnimin e shërbëtorit Zotit e Floribert Buana Qui, kryesuar nga prefekti dikasterit për çështjet e shitorve, kardinali Marcello Semeraro. Në lumnimin e Floribertit, antari bashkisë Shën Egjidit morën pjesë edhe prelat kongolez, ndërmjet cilve kardinali Fridolin Ambongo, kryepeshkovi Kinshasës, dhe imzot Willy Ngumbi, i peshkovi Gomës, dioqeze origjinës të Tulumit. Bashkia kongoleze në Romë u përgatit me gzim për këtë ngjarje të veçantë.
Floribert Buana Qui Bin Kositi u rëmbye më 7 korik 2007. Dy ditë më vonë, trupi i tij u gjet përpara Universitetit të Lirë të PI de Grand Lac, institucion edukativ arsimor i krishterë në provincën e Kivus Veriore. Funksionari i ri i zyrës së kontrollit të Kongos, organit kombëtar për kontrollin e doganave dhe mallrave, Floriberti ishte përgjegjës për vlerësimin e prodhimeve që kalonin kufirin lindor të Republikës Demokratike të Kongos. Refuzimi i tij për të rënë në duart e korrupsionit i kushtoi jetën, pasi kishte vendosur të mos lejonte daljen nga Ruanda të asnjë ushqimi që nuk kishte marrë autorizimet e nevojshme për marketing dhe konsum në vendin e tij. Sipas disa dëshmitarve, Buana Qui preferoi më shumë të vdiste se sa të lejonte kalimin e ushqimit që mund të kishte helmuar një numër të madh njerëzish. Prekëndej, ndershmëria dhe integriteti i tij moral i dhuruan martirizimin.
Gertrude Camara Tuija, nana e Floribertit, shpreh gëzimin dhe mirënjohjen e saj për lumnimin që ia qetëson dhimbjen në cilën që zhytur pas vdekjes tragjike të të birit. Floribert, dëshmon nëna, u vra në emër të fesë të tij krishterë, sepse kishte refuzuar një propozim rrushveti që synonte të lehtësonte hyrjen e produkteve ushqimore të cilat mund të rrezikonin shëndetin publik në territorin kongolez. Ai zgjodhi Zotin deri në fund, zgjodhi të vdiste që të jetonte në Krishtin. Nëna Gertrude u kërkon trindve të ndjekin shemblin e Floribertit për mos lejojnë të korruptohen, por të ndjekin gjithë një vlerat e ungjillit. Trezor e ruan kujtimin e vllajit të tij të madh si njeri shembullor. Kishte mënyrën e tij të jetuar i tjetës krishterë, jetonte me frigën e Zotit. Floribert përfshihej në grupe dhe levizje të ndryshme kishtare, ishte ministrant në katedralin e Shën Josefit në Goma, kishte qenë pjesë e korit latin të famullisë Shpirtit Shenjt. E forcoi mëtej besimin e tij duke predikuar ungjillin në bashkinë e Shën Egjidit, ku ishte mik dhe vëlla për krahmë të varfërve, kryesisht fëmijëve të rrugës.
Duke i bërë të vetat fjalët e Papës Francesku, Floriberti, që mund të kishte fituar shumë para duke i udorzuar tundimeve, zgjodhi përkundrazi të ishte i ndershëm. Ti thoshte jo ndyrësisë së korrupsionit moral, fjalë që duhet i frymëzojnë edhe politikanët në jetën e tyre. Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
E diela e Trinisë Shenjte na bën të menojmë për misterin e Zotit si atë, bire shpirti shenjt. Ky mister na zbulohet për Pashk, kur Jezu Krishti i jep jetën për hir të dashurisë për njerëzit, por nuk jemi në gjendje ta kuptojmë pa ndihmën e shpirtit shenjt. Çdo i krishterë është i thirrur të dorëzohet para dashurisë, para shpirtit Krishtit të kryzuar e tringjallur. Solemniteti i kësaj diele është rast i mirë për ta marrë këtë vendim, po le të ndjekim ungjillin sipas Gjonit.
Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: "Kam edhe shumë tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur t'i vij ai, shpirti së vërtetës, ai do t'ju udhëzoj ta njihni tërë të vërtetën. Ai s'do të flas prej vetvetes, por do të flas çka të dëgjoj dhe do t'ju zbuloj të ardhmen. Ai do të më lëvdoj sepse do të marr prej simes e do t'ju zbuloj juve. Gjithçka ka Ati është e imja. Prandaj edhe ju thash, merr prej simes dhe do t'ju zbuloj juve."
Të lutemi së bashku. Ti o Jezus, na zbulove fytyrën e Atit tënd, butësinë, mëshirën, dashurinë e Tij që nuk ka kufi. Ti na mësove të kemi besim në të, sepse sigurisht që nuk do të na braktis në duart e vdekjes, megjithse nuk na lë pas prova. Ti na dëshmove çdo të thotë të bësh vullnetin e ti, të pranosh planin e ti të shëlbimit. Ti, o Jezus, pas ringjalljes, na dhurove shpirtin shenjtë, që të bëj për ne ngushëllues, udhëheqje e sigurt, zjarr shpirtëror, ujë që shuan etjen, forcë pashtershme. Pa shpirtin nuk jemi në gjendje ta dallojmë të mirën nga e keqja. Pa shpirtin nuk jemi të aftë të jetojmë sipas ungjillit tënd, të ndërtojmë një botë të re me drejtësi e vllazërim. Përmes Teje, o Jezus, hyjmë në atë mister të jetës, të unitetit e të dashurisë, që na bashkon me Atin e me Shpirtin. Përmes Teje, o Jezus, largohemi nga pushteti i së keqes e dalim në një oqean pa fund begatie e paqeje.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike Romake kremton të dielën e festës së Trinisë së Shenjtë, cikli 3C. E po sot 15 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Viton Martir, Shën Bernardin nga Mentone, kanonik i rregullt i Shën Augustinit e Shën Germanen Kozin Virgjër. Me festin e Trinisë Shenjtë, Kisha na propozon të vërtetën e fesë. Hyj jot e ka dërguar në botë birin e vet, fjalën e zvërtetës, Jezu Krishtin dhe Shpirtin Shenjtë Shëtrues për të na bërë pjesëmarrës të jetës së tij hyjnore. Hyj jot bashkë me të birin e tij Jezusin, një të lindurin dhe me Shpirtin Shenjtë, janë një Zot i vetëm në trininë e vdekjeve dhe në njënin e natyrës. Ai na ka zbuluar këtë mister përmes Jezu Krishtit. Ai pari e dëftoi veten por si urti, por si fjalë dëftuese, por si dashuri etike dhe ne besojmë dhe dëshmojmë fenë tonë në hyjin e vërtet dhe të përjetshëm, rrëfejmë njënin e natyrës dhe barazinë e madhërisë të Trinisë Shenjtë.
Të hënën më 16 qershor, kalendari përkujton në Shën Kujerikun dhe Shën Gjulitën martir.
Të martën me 17 qershor, kalendari kishtar përkujton Bjagjën e Diogjenin martir.
Më 18 qershor, ditën e mërkur, kremtohet festa liturgjike e Shën Markut dhe Marcelianit martir romak, e Shën Gregorit Barbariko dhe e Shën Marinës.
Të njëjtën me 19 qershor, bie solemniteti i korpit gjakut Jezu Krishtit. Kalendari kishtar përkujton Shën Romualdin Abat, themeluesi kamaldolezve, Shën Gjulianën Falkonierin Virgjër, themeluse e mantelateve, dhe shejtoret Gjervazin e Protazin, martir milanez.
Të premten më 20 qershor kremtohet festa liturgjike Shën Silverit Pape Martir, Shën Gobanit dhe Shën Gjonit nga Matera.
Të shtunën me 21 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Luigj Gonzagën, jezuit, pajtor qillor i Rinisë Katolike dhe Shën Rudolfin.
Të dilën që vjen, më 22 qershor, Kisha Katolike do të kremtojë solemnitetin e korpit e gjakut të Jezu Krishtit, që në Vatikan kremtohet e njëjtën, por në shumë vende të botës kremtohet të dielën për të lejuar besimtarve të marrin pjesa më të shumtë në mesh. Solemniteti i korpit e i gjakut të Krishtit na nxit të reflektojmë se dashuria për Zotin nuk mund të ndahet nga dashuria për të afërmin. Janë dy faqe të së njëjtës medalje e stili një jete që e ka themelin e vet te Krishti i vdekur e i ngjallur, që na la si trashëgim dashurie korpin e gjakun e tij. Gjithnjë më 22 qershor, kalendari kujton Shën Paulinin i peshkëvi Nolës, Shën Gjonin Fisher i peshkëvi Rochesterit dhe Shën Thomas Moore, martir angles. Shën Flavio Clementin, konsul romak, martir, dhe të lumin Inocenci i Pestë, pap.
E me kaq të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.